pasang bona beto, vlez shindani kambala.
Kila ndia kalaka ya nene ya oni kutanaka bubu ya inasuka na mfumu ya insi bwela diaka ntodisha luyalu. Na ntuka masoroti mfumu ya insi, mama Asha Rose Migiro za bisakati, mfumu ya insi memonisa luzolo na yandi ya kumona oni kulandakana lusalusu na yau na insi na beto. Na mpipa ya bubu, makesa na minduki na bau, zulaka kukotila ntumwa ya nkangu mosi na komuni ya selembao. Ntangu bapulisi kumaka, maasasi bulamaka ntangu mosi ya mbimba, kati na kimbimbuka nyoso zole, mpedi kesa mosi baka kalufwa. Nyoso na inda bansangu na beto. Bangonda tatu bubu ya ilupitalu ya nene ya panzi na kizunga ya Sud Kivu, keba kaka diaka masa ya Regis des Eaux, bambevo kena kunyonga, samu na yao. Okapi. Mkokile ambote na beno nyonsu wa meba kantangu wa kulanda bansangu na beto. Mutindo wa beto zavisaka na mkufi, kilandi ya kalaka ya nene ya onu, kutanaka bubu ya iti mfumu ya insi, bwela diaka ntodisha luyalu na suka, awa na bwala kimfumu Kinshasa. Batu bilaka mingi na masoro na bau, banguiza ni kati na RDC na Nations Unies. Na kubasika na masoro na yani na mfumu ya insi, mama Asha Rose Migiro zavisaka ti, mbuta Joseph Kabila Kabangi, monisaka luzolo na yandi, ya kumona onu kulandakana kupesa salusalusu na insi na beto, mingi na ina metadila mamu ya kutoma ya kutumisa insi na beto mpe kukotisa ndembama. Bandinga ya mama Asha Rose Migiro Bakamaka na ya beto Rene Kapita Pelezo.
The president has
Ntodisi ya iti zabisaka beto tibe chifala kuza bandela mambu ya ya kutomisa iti mingi na ina meto matala nyoso beto chifala kuza sala samu nibisali kuza salima na kintwadi na Nations Unies pe nkangu ya inza mingi mingi na bisali wakuza pesa kongori sadulu pe bisalu ya nkaka anitomaka zabisaka beto ti Nations Unies ya kuza sikimisa pe ya yau ngindu ya kukuza sala nalu yalu ya RDC pe kupesa maboko na nkangu ya kongo samu nakuza baka ina ya kuzaka kubika betu mekuiza toma ndimati betu ketoma sala kentuwa dikati ya oni bwela diaka kukuza landakana kusala bisalu na RDC
DRC and the United Nations.
Benfet simbati kilandi ya kalaka ya nene ya onu landakanaka kisalu na yandi na nkokila bubu na inzo wa kinzonzi wapi yandi kutanaka na ntwadisi ya inzo wa kinzonzi na kimvuka ya bantwadisi ya bantumwa ya nkangu mpena ntuka yandi kutanaka diaka na mbuta luyalu ketalaka banguizani tiba insi ya nzenza na nkufi benfet zabati lukutakanu mosi zivukaka bubu yai na Grand Hotel Kinshasa na ina metadila malongi ya ntoto ya Afrika na onu samu na ba inswa ya bantu nsasa na yau kubwela maluaku na bantu ketaraka ba inswa ya bantu na inza bantu makumi sambanu ya mekatuka na bimvuka ketaraka ba inswa ya bantu na RDC na Congo Brazzaville na Suède na Suisse na Haiti bwela diaka bantu mwa bimvuka ya kimfumu ya Republique Democratique ya Congo keba kasika na lukutakanu ina ya tamanisa na kilungu ya makumi zole na nana kekwisa ya fwana kuzavisa ti lukutakanu ina kele banguizani kati na VSV na bimvuka ya nkaka ketaraka ba inswa ya bantu. Na teritoire ya Mitwaba na Kizunga ya Katanga, dikabu ya Masonga kena kusala na mutino na yao. Ba inzo ya Masonga keleve, ba buloko ve, ba pulusi ke kangaka bantu ya buloko, kaka na ke kengilaka bantu ya buloko, kaka na ba insi ya ba payot. Ba nkaka mpe, ba ke kangaka bau, samu na ba imbi ya meza bana ve. Kansi, ba ke saraka ba sabala toba ngonda mingi, nkatu kusambisa bau. Matoma ke fuandaka ve, samu na kunata bantu ya buloko ina, na inzo anene ya Masonga ya district ya kele na Kipushi, na ba kilometre nkama tanu na Mitwaba. Inda ntangu nange jangu.
Buloko ya yesalimaka na tangu ya bangwa kazi mingi ya kele na masuku kumi na katina yao ata mutomosi kedi ya kave batu wa buloko baki na kutuba tiba mpeve imbi kebulaka bau na mpipa pepe kebulaka batanini ya buloko ina kati ya bantu bae mekuza vwana na muanzi bakuza katungila bau na nganda ya injo ya ya buloko bakele bakento tatu babakala tatu mwana nkento mosi ya iba kuza kakanga ni mekuza tubati andi zabave nini kilumbu bakuza sambisandi samu opezi fana kuza sambisandi andi kele na mvunda ya bangonda iya tata mosi ya ibekena kufunda ti andi kuzaka zimbisa mwana bakala mosi ndibwala nandi na ya yandi mangripanto ba esprit na yandi andi kena kutoma zivika andi zaba venin kilumba kuza sambisa ndi mbuta ya okatanga andi metuza tuba ti andi kele vena maluaku ya kunata batuaboloko yai na kipu chidiamba mesikimisa na bambuta ketalaka mambu ya bainsu wa bantumingi Serge Muyuya ya ikele mbuta ya ina FP ya ba tulisek ba mekuma kukikumisa ba OPJ samu na kusambisa bantu.
Makelele ya masasi wakanaka na mpipa ya bubu yai na quartier Mwanatundu na komini ya Serembao. Makesa ya Vandaka na Minduki, Vanda Sosa kukotila ntumwa ya nkangu mosi ya opposition. Bapulusi kumaka na sika ina, mpe masasi buramaka kati na makesa ina na bapulusi ngunga mosi ya mvimba. Samuna yau, mambu ya imbi salamaka ve na ndambu ya nkangu kansi, dikesa mosi baka kalufwa. Samuna mbuta Jacques Ebwene, ntumwa ya nkangu ya opposition komanda ya pire katulaka mvumbi ina na mpipa ina kaka betolanda mbuta Jacques Ebwene na alo ya Mirei Bukasambui.
Les éléments incontrôlés entenu
nous bamakesa ina kele bimpumbulu lwataka bilele mosi ya ndombe na kokila ina basalaka mavwanga na quartier Mwanantundu na kokila ina mu solola kati ntwadisi ya inzo ya bantuma kangu ti ntwadisi ya Legion Pire yandi zabisa kati ba polisi kuisaka samu na kumanisa jambu ina kansi ba bulaka masasi betu solola kati mbuta ya twadisi ya bampulusi samu na kufutula ndemba na ndambu ina.
Na kinzonzolo ya Radio Kapi ntwadisi ya makesa keta inaka mfumu ya insi ndi makati babi ngaka yandi samu na kuzabisa yandi mambu ina. General Banze zabisa kati yakati yandi tindaka bantunandi na lupita lusika bake bumbaka bambumbi samu na kusosa kuzaba kana yasileka ina kele dikesa na yandi mpe General Banze kebandati ya fwana ntetewe kutubati yandi kele dikesa ya garde republikane tina ntangu kimvuka ya kusosa sosa tabasisa bamvutu na yao beto landa samu na yao mbuta General Banze kaka na kinzonzolo ya Mirei Bukasambui.
Awa bavu andaka na bilele ya ndombe bakuzaka baka bau lukula batanini ya ntwadisa iti munu mukena kumona ti diambu ina mutangu mkuza kuwa yao mkuza katinda ya munu dikabu ya iki kuzaka tala mambu ya kukuiza sosa sosa samu kubaka bantangu bakuzaka zabisa munu ti bazaba yandi ve andikele atana kidimbu mosive kemonisa ti andikele ntanini ya inti mingi na mdiawe ina mkena kulomba ti bakuza tuba ve kele ntanini ya inti bilele ya ndombe bagi na kufuata yao na kintasa ya mzimba batanini ya bainjo bao pebe kufuataka babilele ya ndombe bayai ya nkaka peke kuzaka kufuata yao yao ina mkelomba na bantu batu babiti ya bakele batanini ya bainti kasi bakana batanini ya inti mekuza sala yao baki kuiza toma pesa bao bitumbu na baimbi baka na usara
Babwala ya kiwanja na ya nyamilima na kizunga Nord Kivu mebi kalaka yao mosi nkangu nyonso metinaka kubana bankindu ya ngonda ya Zole Meluta kati na makesa ya Batayon Bravo mpebaina ya FDLR nkangu ya babwala ya nkaka mpeke na kutina samu na ndema makele atafyo tive na kitini ina mfumu ntoto ya bwala ya binza ya beto monaka kuna na kilumbu ya Sabala Meluta zabisa kati bantukitezo ya mafunda nkama mosi metinaka bwala na yandi Bernardine Jambu inki ya kusimba.
Nkangu ya bwala kiseguru katuiguru mpe buramba mema nisaka tina. Bainzo ya kukangama, bambuma ya masangu na ya sorgo meba ndaka kumena na kati. Nyonso kubanda mavwanga ya mvita selimaka ya miluta bangonde Izole. Nkangu nyonso meko ndaka tina na kiwanza bayankaka na nyemilima. Beto zabati mavwanga ya kukondo ngemba mpeko natumuna bima na kingolo. Na matoma kena kusalima mingi na nzile ni ya nyemilima ishasha. Bimpumbulu kena kutelemisa matoma mpeko ziona bima na mbongo ya banku wa mumbungu. Polisi ya ndambu ina metubati baki na kufa bantu mingi na ndambu ina na sabala mosi kaka bakufuaka bantu Zole na kati polisi mosi ya Katuguru bali kutaka mpeba mvumbi Zole mpeba tu Zole kena kumonika ve samu na mwami ya grupma ya binza bantu ya bwala ina kena finakani ya bwala ishasha kena kuendile na kutina nyoso samu na kukondo ungemba na goma bea madidi ambu samu na Radio Kapi.
Na Sud Kivu, masa rejile zoke basika kadia kave na bapompi ya lupitalu ya nene ya panzi kubanda bangonda tatu. Bambevu wa lupitalu ina ya kele mosi ya meluta nene na kizunga ke kuendaka kubaka masa na nzadi mosi ya kele penepene na yao. Masa rejile zoke basika kadia kave sambu tuyo mosi meto bukaka. Mpenantangu yae rejile zome zabisati yao lenda nteteve kufutula masa na bapompi ya lupitalu ina. Awa kepe sabeto ntangu yae bambevu kena kunyonga samu na kuzwa masa ya kuyobisa malonga. Mingi banketo nkama tatu ya meba kamaka na ngolo ya kele na kacha lupitalu ya panzi kena kumona mpasi ya kuluta beto randa samu na yau mosi ya bantuelisa lupitalu ina mbuta Norbert Nkuna na kinzonzolo ya Jean Kasami.
Bebe tuke batuke na mfunu ya maza mbote tangu nyonsu samu na kusukula wa kabine kusukula wa inzo tika bambevu kena kuzingila maza samu na kutokisa bisengo pe kutokisa bilele ya kisalu mavunga kana beno luta kuna tika bete sukulila bilele benu ke mwona benu betu mesala ngolo samu betu baka mwa maza yai kena kusadisa betu kane hafu andaka venki mutili betu zana sadila kuna tika wake pasulaka batu benu mepaka tete mutu meta mbakana kimbevu ya pulu pulu samu na kukondo maza mkete betu betu ke ya mbaka bambevu ya pulu pulu ya imbi kwako beto yeko tisaka bao tika na bao mosi kuna ndebete wenda bukisila bao kasi awa mbevo mosi kena lupita meta mbagana kimbevo ya pulu pulu ya imbi ve samu na kukondo mazi
na ndamu ya nkaka rejile zoke lomba mbongo na yao ya mfuka dolar mafunda makumi sambalu na lupitalo ina kansi bantwadisa lupitalo ya panzi keba nzati rejile zoke lomba kabao mbongo ya kuluta mingi na Ituri police d'intervention rapide pire na Nkufi kangaka ditoma mosi na kati na yao na baton ivwa ya malafu ya ngolo to whisky ya basache ditoma ina ya katukaka na Goma baka ngaka yao na suka ya bubu na luna bwala ya kele na ndilu kati na kizunga ya Nord Kivu mpe kizunga ya oriental na kitezo ba kilometre nkama mosi na makumi tano na sud west ya Bunia na ntuka lukutakano ya kimvuka ya ngemba ya samaka bubu ya iki Kintete, bantu adisi me baka lukano ya kukanga malafu ina mpe ya kubebisa yao na bilumu kekwisa inda nsangu nange jango mama kuku.
Kaka na tangu ba kangaka kiko ya ba malafu ina ya ngolo na luna ba kuzaka nata yao na ndambu ya bunya na ba polisi ya Kongo mingi ba kuzaka sonika na zulu ya ba mikanda ya ba malafu ina tiba kuzaka sala yao na kiwanja na teritwari ya Ruchuru na kizunga ya Nord Kivu mingi na manima ya lukutakanu ya bambuta kuzaka tala mambu ya ngemba betu kuzaka tuba tiba kikuza kufua bima ina betu kuzaka lomba na bambuta inyosu kitalaka mambu ba polisi ba kitalaka mambu ba makabu ya lita samu na kutoma sadila lukanu ya yubo kuzaka baka na mkwalu yalu kuzaka mangisa tiba kuzaka kunwa malafu ya ya ngolo kele na basashe mingi ba kuzaka sumba ya udia kave ba kuzaka teksa ya udia kave nyoso ya ibe tumekuza sala ya kele mutina ba polisi ya pili mekuza kanga bantu yai na manima ya sabala mosi kubandavana mukanda kintwadi ya bankwa luyalu ketalaka mambu ya i ya kimvua mape ya bisalu ya nene bakuza kabimisa ya kuza mangisa mambu ya malavu ya yangolo ya basashe na Kongo ya mvimba
bisadi ya Societe Miniere de Bakwanga mibana Nkufi buyaka kisalu kubanda bubu ya ikintete ba usin ba inzo nkanda ba lupitalu buwela jaka ba inzo ya bisalu nyoso vandaka ya kukanga bubu yai kilumbu ya mvimba bisadi ina kena kulomba mbongo na bao ya lufutu ya kitezo bangonda ntambwadi bisadi ina mebu ya kisalu na ntangu banguizani kena kusalama awa na bwala kimfumu Kinshasa kati na kimvuka ya bantumwa na bao ya miba bwela jaka ya luyalu ya insi ntwadisi ya kizunga ke lomba na bisadi ina na kukitisa bantima na bao mpe kufutukila kisalu kansi bao landaka ve bandinga na yandi Julian ya mweni mwana shango ngekele na Mbujimai
Bantu ya kisalu ya mibaba ndaka mingi na ntola ya biro ya personel Bantu disu ya bisalu balongoki Baminganga bashoferti bantu ya bisalu ya nkaka Baumendi makilumbu ya bubu sambu kisalu kusalama ve Sindikia na bao mezabisati basadi ke lomba difuta na bao Na mukanda bao metinda Bao ke lomba mbongo ya ngonda sambwadi Bima ya kuja ya ngonda makumizole Bao ke lomba diaka bambongo ya bayina ke kwenda na konje bayina ke kwenda na retreti bayina barume katula na kisalu betu tubati bafumo ya miba kizola kutuba kima mosi ve sambo jambo ya miba mekuma na luyalu ya insi na beto na ndambo ya nkaka mfumo ya kizunga ya kasa ya oriental mezabisa na basadi na kusala kisalu sambo ba delege sindikoke na masolo na mbanza Kinshasa na nima ya midi Alphonse Ngoi Kasanji mekutana na bafumo fumu ya miba kasi yandi metuba kima mosive bapulusu yina ba utulaka na zila mekatuka na mbaza Mbujimai Julian Mweni Radio Okapi
Sabala mosi ya mukembo ya inza samu na malongi bandaka bubu yae. Nyoso zivukaka bubu yae awa na bwala kimfumu Kinshasa na institu wangata na komuna Kinshasa. Jambu ya ngudi vandaka kubaka malongi kele inswa samu na mwana nyoso. Nyoso kele samu na kutinda bantolisa Republic Demokratiki ya Kongo na kubakisa ti bana nyoso fwete kubaka malongi samu na kutoma ya insi. Mukembo ina kisa ama na lusadusu ya bantumu ya balongi buya diaka bambwama ya kepesaka maboko na ndamu ya malongi. Betu randa samu na yao mbuta Jean-Pierre Kimbuya mtuadisi ya insi ya lukuta kanu yina na kinzonzolo ya Sandra Mutombo.
kutanga yake nzaka droit ya muntu ba mamu mingi tumebongisa sana wana kutaa ba skuli ine kia kubeba na kati ambanda kinsasa mpele ba provinsi ya nkaka ine tebeti ya Kongo kilumu ine ya chano yake vonda jambu mosi ya nene sana bana mingi ine mbo kula grande reaction en chaîne sike ba bana na ba ankadere ya bao ba longisi na ba mpumi ya nkaka betike kwenye na palea di pepe kuna ke ba nkaka ba mkango po naka sana kuzabi sabao jake bana bazo kukota na diklasi bazo kumpe banzo kula bao ba depite tokamba ba minisi pepe mpumi ya nkaka inti betike vena na ya kupusa vena ya ntolo mbaka na ba na mbula matani ni ya kubeto banzo ya sosete civil kalampe nani luyalo kalampe ba bamba inti ya nzena ina kakiku sasara beto mamu metra school to kangana na maboko samu to sala nyosu mefuwa samu bana beto ba, bali na kutanga klasa na mutini mefuwa na kana.